domarcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
Listke imam zelene in prav lepo dišim.
Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
Najbolj sam vesela ko sonče kuzide.
If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.
Najbolj pa sovražim ko so in herbicide.
Dijavo seme!
Agroprogram
Radija Študent. Zdravo. 4 tedni so naokoli in z vami spet oddaja Kilavo seme. Oddaja o vrtičkarstvu, okolju, kmetijski politiki in skvotiranju. Kaj bomo slišali danes?
Danes na sporedu najprej en kolaž novic od tot in tam. Potem gostimo intervju v živo z Majem in Stašo iz LDŠ-a oziroma MZPP-ja, ki sta se letos septembra udeležila zbora v Brezi v Bosni. Z njima se bomo pogovarjali o vprašanju pravične ekološke tranzicije na Balkanu, geostrateški poziciji Balkana, položaju starih rudnikov, odpiranju novih in tako dalje. Na koncu bomo pa še slišali nekaj o psihoaktivnih lastnostih muškatnega oreščka in pa nekaj najav za konec.
Super, kar začnimo.
Gnojimo veter.
Kilave novice.
Današnji kolaž poljedelsko-okoljskih novic od tot in tam začenjamo v Franciji, kjer naj bi okoli 60 članov francoskega kmečkega sindikata Confédération Paysanne francosko-maroškemu agropodjetju Azuro zablokiralo dostop do logističnega centra v Perpignanu. Podjetje Azura velja za enega večjih uvoznikov sadja in zelenjave v Evropo iz okupirane Zahodne Sahare, kjer ima v lasti tudi nekaj kmetijskih obratov, v naslednjih letih pa bo v obstoječe in nove obrate investiralo skoraj 20 milijonov evrov.
Kot poroča portal L'Independent, gre za še eno v vrsti protestniških gest, predvsem zaradi nove trgovinske pogodbe med Marokom in Evropsko unijo, ki so jo sprejeli oktobra. Kmečki sindikat se ne strinja z novimi ohlapnimi pravili brez minimalnih odkupnih cen za izdelke ter splošnemu neupoštevanju okoljskih in socialnih standardov. Poleg tega pa se mu zdi problematično etiketiranje izdelkov kot maroških, čeprav prihajajo z zasedenih ozemelj Zahodne Sahare. Podjetju Azura in hčerinskemu podjetju Maraisa napoveduje tudi civilno tožbo zaradi domnevne davčne utaje pri uvozu.
Kilava bizarnost pa prihaja z druge strani luže, kjer se po številnih pomislekih, peticijah ter večjih in manjših protestih, vključno z malim krikom slavne hollywoodske igralke avstralskega rodu, v kar 200 okrajih Združenih držav Amerike omejili uporabo puhalnikov listja z motorjem z notranjim zgorevanjem. Po besedah Kirsten Schatz, odvetnice pri organizaciji Colorado Public Interest Research Group, prvi poskusi prepovedi puhalnikov listja segajo že v 70. leta prejšnjega stoletja. Vendar so šele med koronsko krizo ljudje spoznali vse slabe strani sosedovega puhalnika, od hrupa do izpušnih plinov, kar je rezultiralo v letošnjih prepovedih po marsikaterih ameriških okrajih, tako modrih kot rdečih.
Kuhalniki listja lahko dosežejo hrup nizkih frekvenc v precej velikem radiju in dolgoročno učinkujejo slabo tako na okoliške prebivalce, kot na same uporabnike naprave. Poleg tega motori z notranjim izgorevanjem v zrak izločajo koktejl škodljivih snovi. Od rakotvornih, kot sta benzen in formaldehid, do raznih vrst aerosolov, ki so odgovorni za tvorbo smoga. Kljub svoji majhnosti naj bi motor puhalnika v eni uri ustvaril toliko emisij kot vožnja z avtomobilom od Los Angelesa do Denverja, ki je dolga kar dobrih 1000 mil oziroma 1600 kilometrov.
Kot kaže, pa stvari ne bodo tako preproste. Če si bodo slavni in bogati lahko najeli delavce, ki bodo listje odstranjevali z močnimi električnimi puhalniki ali se celo vrnili k dobrim starim grabljam, bo za marsikaterega podplačanega delavca v javni ali zasebnem vrtnarskem podjetju nova uredba bolj nadležna. Medtem, ko je poceni puhalnik za majhen vrt mogoče kupiti že za 100 ali 200 dolarjev, so dobri električni puhalniki precej dražji. Poseben problem pa predstavljajo polnilni akumulatorji, ki jih bo treba polniti vnaprej ali uporabljati dodaten agregat za polnjenje baterij električnega puhalnika.
Končajmo pa z miniaturo iz lokalnih krajev. Po poročanju portalov Serbian Monitor in Farmland Grab naj bi srbska vlada za potrebe Expa 2027 od podjetja Aldara iz Združenih Arabskih Emiratov kupila 11 hektarjev kmetijskih površin za kar sedemkratnik cene, po kateri je istemu podjetju to zemljo prodala leta 2018. Aldara je začela Srbijo poslovati že leta 2014, leta 2018 pa je odkupila državno podjetje Poljoprivredna korporacija Beograd in s tem tudi 17 tisoč hektarov obdelovalnih površin. Investicije omenjenega podjetja v Srbiji so medtem že presegle 80 milijonov evrov, kar je precej več od dogovorenih 30 milijonov v procesu privatizacije.
Odvetnik in član nevladne organizacije RERI, Jovan Rajić, pravi, da je v Srbiji primerov koruptivnih praks toliko, da so ljudje počasi otopeli. Poleg tega pa državne ustanove ne delujejo tako, kot bi morale. Tako bo najbrž tudi ta primer, kljub očitnosti ribarjanja v kalnem in negospodarnega ravnanja države, ostal le zgodba iz časopisov in spletnih portalov, medtem pa se, kot kaže, že obetajo novi posli med podjetjem Aldara in srbsko oblastjo.
Thank you.
Lepo zdrav, z vami še vedno Kilovo seme na valovih Radija Študent. Smo v srednjem delu, kjer bomo imeli intervju v živo oziroma morda kar mini okroglo mizo. Z nami sta Staša in Maj iz MZPP-ja in LDS-a, ki sta med drugim sodelovala na srečanju zbora, Združenju Balkanskega odpora Irada. Zelo zanimiva stvar, minulo poletje se je zgodilo to?
Prvič, ja.
Ja, mogoče super, da sta danes z nami, ampak glede na to, da je zbor zgolj do neke mere prepoznana inicijativa, organizacija, entiteta, bi mogoče lahko najprej malo več povedala o temu, zakaj gre, kje ste bili letos, kdo je bil prisoten in tako naprej.
Ja, hvala za povabilo. Za izbor je vedno tako malo težko odgovoriti na to vprašanje, no, ampak nekak groben gre za neko malo posebno obliko organiziranja, ki tak nekak izhaja ideja iz teh balkanskih zborovanj. Deluje pa tako, da pač vsako leto pač se odvija na drugi lokaciji, kjer potem izpostavi tiste lokalne okoljske probleme in jih potem nekako postavi v kontekst kapitalističnega in patriarhalnega sistema. Zdaj prisotni so vedno, se pravi, lokalci z tiste, pač tistega kraja, potem tudi vedno nekako aktivisti tudi z drugih držav, no, delavstvo seveda. Zdaj, prvi zbor je bil torej lani v Homolju, to je tak shod Srbije, dosti šume, ne dost drugega. In v glavnem ta eno kanadsko podjetje v bistvu dela raziskave za nove rudnike, ampak tak zelo pravim srednji česar, tak zelo neokrnjena narave, no, kar je zelo destruktivno za okolje po eni strani, po drugi strani pa tudi lokalstvo nima nič od tega, ker pa neki že obstoječi rudniki se pa prodajajo v tuje, se pravi, v tuje roke, tako da tudi lokalci zgubljajo službe, zgubljajo stanovanja, recimo, ki so jih dobili, ko so pač začeli delati v tistih rudnikih leta in leta nazaj. Ja, no, to je bilo, se pravi, lani, letos pa smo, pa se je zbor odvil v Brezi, to je pa v Bosni, se pravi, blizu Sarajeva, ker pa se je mogoče bolj fokusiralo na to drugo stvar, ki sem jo omenila prej, se pravi, zapiranje obstoječih rudnikov, prodajanje jih v neke privatne roke, no. Zdaj mogoče še to, pač glavno, seveda nekak tema teh zborov je ta nepravična zelena tranzicija in zato so pač vabljeni vsi, ki se jih to tiče, se pravi, po eni strani delavstvo, ki zgublja službe, ker se rudniki zapirajo, ker več niso, pač država jih ne more več, finančno niso rentabilni, oziroma se prodajajo k nekim privatnikom, ki jih pol tak, kak pač vemo, glavno hoče čim več profita iztržiti iz tega in za delavce to absolutno ni, nima nobenih prednosti, no. Ja, po drugi strani pa pač posledica tudi te neke kapitalistične zelene tranzicije je pač seveda tudi destrukcija okolja v državah na periferiji, pač s to predvezo, da ok, zdaj bomo pa mi Evropejci imeli en električno avto pa take zadeve, no. Ja, to.
Tako da bi se nova zelena kolonizacija na periferiji, morda bi se lahko rekla tudi. Ok, kolikor razumem, potem v bistvu je ta zbor je taka dost ohlapna mreža iz področja nekdanje Jugoslavije, če predvsem držav, vsaj za enkrat, a ne?
Ja, so tudi tujci sicer, ampak fokusira se na ta naš del.
Ki poskuša združiti v bistvu tako okoljska, socialna, delavska vprašanja. Naslavlja to in tudi združuje aktiviste skupine iz tega področja. Tako da, mogoče pa lahko pol takole malo bolj konkretno o teh rudnikih, ki se odpirajo, rudnikih, ki se zapirajo, o novih teh zelenih politikah, tako imenovanih.
mogoče konkretnosti, kaj so stari, kaj so novi rudniki na območju, kaj so razlike, kaj so povezave?
Ja, mislim, največ se govori o državnih rudnikih, ne trenutno, zaradi tega, ker Bosna in Hercegovina ima pač toliko velike zaloge premoga, da je še vedno neto proizvodnica električne energije. In prek tega se potem tudi omogoča dosti ugodno ceno elektrike za celotno državo. Ne. Ta sistem je nekako po tranziciji zašel v kar velike težave, preprosto zaradi tega, ker je pač oprema v teh rudnikih bila stara in se je nehalo v njo vlagati po eni strani. Po drugi strani je pa pač tudi težava tega, da če hočeš ohranjati poceni elektriko, ne moreš premoga tako drago prodajati, ne? Kolikor razumemo, neka sistemska korupcija je znan po javno Balkanu. Težava tega je, da se delovna mesta v elektroproizvodnji prodajajo na veliko in ja, prek tega cena premoga ne more biti dobra in to dalje zavira razvoj teh rudnikov. Ne? Po drugi strani pa pač se to zagovarja kot del neke zelene tranzicije in da je treba opustiti ta celoten sektor zaradi tega, ker pač onesnažuje. Ne? Po tretji strani imaš pa odpiranje nekih novih privatnih rudnikov. Tako da mislim, zanimivo za lokalce spremljati ta proces in je veliko nezadovoljstvo okrog vsega skupaj, seveda.
In se pravi, odpirajo se pravzaprav novi rudniki, ki po nekih ekoloških posledicah niso nič manj škodljivi, so pa zato, ker so del tako imenovanega zelenega prehoda okarakterizirani kot nujni za čistejšo okolje, kolikor jaz razumem.
Tako je, ja. Pogosta povezava je tudi, da pač, ko se odpirajo neki rudniki v Bosni, na novo se elektrika za oskrbo tega dobavlja iz nekih kao zeleno proizvedenih električnih virov. Ne? To so ponavadi neke veternice, neke mini hidroelektrarne, ki pa spet v resnici delujejo za škodo lokalne skupnosti, ker tudi ne oskrbujejo lokalcev z elektriko, ampak gre ta elektrika v tujino za proizvodnjo nekih in predelavo teh rudnin, ki se kopljajo. Ne? Mislim, mini hidroelektrarne vemo, da so destruktivne za lokalno okolje, ne? Veternice je treba tudi postaviti na neke površine, tiste orjaške betonske ploščadi, ponavadi pač gre to za neka agrarna območja, tako da v nobenem primeru ta tranzicija, kakršnakoli že je, ni namenjena nekem lokalnem prebivalstvu.
Mogoče bi samo tu še dodala to, ta nek vidik, kako pač ta tuja podjetja, ko vdirajo ta območja, kako pač hočejo nekako pacifizirati lokalno skupnost glih na take načine, da povejo, ok, vam bomo pa za to zdaj naredili infrastrukturo, da bomo pač zaradi tega našega novega rudnika bomo sponzorirajo razne lokalne fuzbalska društva pa kaj takega. Verjetno se mi veste, kaj mislim, isto je tak pri Anhoven recimo, ko je tudi Salonit ima neko dober reputation skoraj no, med lokalnim prebivalstvom in v praksi pa potem to ni čist tak, mislim seveda je več nekih slabih posledic, samo pač lokalno prebivalstvo pa se nekak je tiho, no, nima nujno toliko slabega zapovedati zaradi teh nekih bonusov, I guess.
Pravzaprav zbor na ta način odpira zanimivo kombinacijo vprašanj, ki ni čist samo umel na področju ekoloških bojev, se pravi pravzaprav kako, ne, doskrat je ta delitev za pač ohranjanje starih rudnikov in vprašanje organizacije rudarstva videno kot nek prežitek oziroma kot nekaj, kar je ekološko mogoče problematično, zbor pa pravzaprav na nek način naslavlja vprašanja skupnega boja, ne, in ekoloških praks in rudarjenja, ne, oziroma pravične tranzicije, če že zapiranja rudnikov. Kako grejo te pogovori skupaj?
Prva stvar, ki jo je mislim, da treba nasloviti in se v zboru uspešno naslavljajo, je, da pač tukaj mora biti v spredju potrebe lokalnih skupnosti, ne pa recimo potrebe Evrope ali pa tujega kapitala. Tako da kakršnakoli tranzicija, in to je nekaj, na čemer so ljudje na zboru ustrajali, mora biti namenjena lokalnemu prebivalstvu in pač ljudem, ki živijo od teh virov. Rudniki in in elektrarne v Bosni specifično na debelo onesnažujejo, kar je pač en vidik, ki so ga rudarji pogosto izpostavljali prav zaradi tega, ker se nič ne vlaga v to infrastrukturo. Ne vem, recimo elektrarne v Sloveniji veliko manj onesnažujejo, ne, seveda pač. Tukaj so neke globje težave zraven, ampak se pač vidi, da ta sam pritisk zapirajmo ni prva linija, ki je pač utemeljena s strani ljudi, ki živijo v teh krajih. Ne. Mislim, realno gledam na te skupnosti, imajo neko ekonomsko, kulturno odvisnost od teh obratov in samo stihijsko začeti zapirati vse skupaj je zelo destruktivno. Naprimer, imeli smo internacionaliste iz Anglije, kjer se jim je zgodila tranzicija že pač veliko let nazaj, ne. Kako opisujejo, kaj se dogaja v teh skupnostih po temu nekako brezplanskemu zapiranju. Ja, mogoče dobiš neke denarne olajšave za prvih par let, ampak tega denarja zmanjka, pa pač se začnejo dogajati podobne zadeve, kot zdaj v Bosni, naprimer, ne, nek porast brezposelnosti, kriminala, razpad nekih tudi kulturnih objektov, lokalnega življenja, nekako ljudje se tudi razseljujejo in mislim, predvsej žalostna zgodba v resnici, ampak kar poznana.
Ja. Ja, kaj bi potem iz tega lahko še kaj rekel, glede položaja Balkana v zeleni tranziciji, v tej eri tako imenovanega zelenega kapitalizma, kakšen je pomen te regije?
Mislim, seveda Balkan je najbolj domača periferija za evropski kapital. Ne. Tja se najprej gre iskati neke alternative uvažanju stvari iz Kitajske, zdaj specifično, ne. Liti vemo, da je velika tema. Tudi v Bosni so bile neke raziskave v to smer, ki sicer zgleda kot, da ne bo nič, ampak v bistvu nikoli ne veš pri teh projektih. Ampak ja, ne, deluje se v bistvu na ta tipičen ekstraktivističen model, kjer se ti kar naenkrat v nekem gozdu začnejo pojavljati neki čudni ljudje iz kakšnih zasebno varovalnih firm, ogrejevati razno območja, ponujati denar ali pa pač sem na prosto roko iti vrtati neki, preden pač bi skupnost sploh vedla, zakaj se dogaja. Ne. In potem imaš različne prakse odpora proti temu tudi. Ne. En uspešen primer, če mogoče gremo malo bolj detaljno na Majevici. To je velik vodonosnik za pač široko območje Bosne. Se je podobna situacija začela dogajati. Ne. In mislim, specifika tega je, da je pač to malo starejša populacija tam, ljudje, ki so pač v vojni se borili za to, da so lahko ostali na svoji zemlji, ne, in to pač niso osebe, ki bi se kar tako pač ločile od svojega načina življenja in zemlje, ki je tam. Tako da so se uspešno povezali v bistvu kmetje z okoljevarstveniki in uspeli nekako zavreti te procese. Ampak ja, no, odvisno od lokacije, pač večinoma ne gre tako gladko.
Super. Mislim, zelo lepo je slišati, da obstajajo pozitivni primeri, no, v tem občutku neke nemoči splošne. Zdaj mogoče samo še en zelo pomemben vidik, se pravi v bistvu zelo dolg smo tudi v teh zeleni tranziciji Balkana pravzaprav govorili o nuji ekološke tranzicije, ne? Zdaj, zadnje čase pa živimo v obdobju militarizacije, kjer pa pravzaprav tako so ravno tako nujni oziroma pomembni neki kritični materiali oziroma redki materiali. Ste se mogoče dotaknili tudi te teme na zboru?
Ja, zdaj pač sej sigurno mislim sistem za ohranjanje hegemonije rabi militarizacijo. Zdaj, smo pač tudi o tem govorili na zboru, ker je pač sam ekstraktivizem pri tem res pač zelo pomemben, mislim, za militarizacijo, pač res je odvisen od teh kritičnih surovin, pač tako imenovanih kritičnih surovin, no. Tudi, ne vem, za tehnologijo recimo, ki pač se danes vedno bolj pač rabi glih za vojsko, no. Ja, je tudi pač nekaj primerov na Balkanu recimo tega tudi, da se pač potem neke firme, ki so bile že v Jugoslaviji, so obstajale, pač zdaj delajo orožje in ga izvažajo v tujino, ker je, ja, pač je tudi prisotno na tem našem območju. Tako da ja, pač sigurno je to tudi en velik del in definitivno pač boj proti ekstraktivizmu je tudi boj proti militarizaciji.
Ja, najbrž tudi zato, ker pač vsi vemo, da kapital ne izbira sredstev za izkoriščanje in devastacijo okolja, tako da tudi vsak odpor lokalen naleti ponavadi na represijo tako ali privatnikov ali plavih plačancev. Balkane slovi raven kot zatočišče ljudi s človekovimi pravicami in podobno, tako da si lahko predstavljamo, da ta militarizem v bistvu gre v besmeri in izkoriščanje konkretno regije za surovine, delovno silo, ki proizvaja, ki je motor in pa tudi sam po sebi na kakšen način nastopa v regiji. Tako da mogoče s tem lahko počasi zaključimo z intervjujem, mogoče vse na za konec. Kakšni so obeti, recimo kaj zbor načrtuje in pa ali se da najdeti kje več informacij o samem zboru oziroma ali so kakšni drugi kanali informiranja, kjer se lahko ljudje spremljajo te informacije, o katerih smo zdaj govorili, če je kaj zapodeliti.
Ja, zdaj, ok, kam bo šel zbor naprej, je dobro vprašanje in tudi ne morem tako direktno odgovoriti na to, ker pač ne vemo. Je bil sigurno ta drugi zbor nek napredek oziroma ja, napredek od prejšnjega v tem smislu, da je pač bilo dost več udeležencev, bilo je tudi ogromno delavcev iz različnih balkanskih držav, pač, ki so vedeli z prve roke povedati, kaj se dogaja. Da, ja. Zdaj, ne, mislim, želja seveda za naprej je, da pač se bo šlo malo bolj v to smer, kako pač si nekak zagotoviti čim večjo avtonomijo tudi pri sami proizvodnje energije, ampak to je že kar velik korak naprej, no, mislim, da kar težka vprašanja. Tako da ja, bomo videli, kaj se zgodi naslednje leto, ne vemo še tudi, kje bo zbor. Zdaj, kako spremljati, mislim, zdaj najbolj všeči prijete na naslednji zbor.
Uživo, to mi je všeči, uživo je najboljši prenos informacij.
Ne, zdaj, kanali, jaz mislim, da so kar pač ta zbor ima kar najbolj basic možno zadevo Instagram, ampak je še kakaj druga? Mislim, da ne, ja. Zaenkrat. Ampak ja, bomo videli, pravim, kak bo šlo za naprej. Zaenkrat je bil kar napredek oziroma preskok.
Ok, najlepša hvala za obisk Radija Študent in pa Kljujega semena. Mislim, da je bil zelo zanimiv intervju. Tako da apsolutno bomo Kljujem semenu poskušali spremljati zbor in biti tudi eno informacijsko orodje tega boja na Balkanu še naprej. Tako da to je to. Hvala.
Hvala vam.
Me olem kolmek sisu saare,
me olem kolmek sisu saare,
kust me kolmi kokku saame,
kust me kolmi kokku saame,
kol kokku nelle ütte,
kolmi kokku nelle ütte,
kolmi kokku kokku maie,
nelle ütte laula maie,
vaariku meie
Thank you.
odpadom.
Ja kompostiram.
Kompostira pa tudi kilavo seme.
Kilave psihoaktivne rastline, muškatni orešček.
Muškatni oreh je do 20 metrov visoko drevo, zimzelenim do 8 cm dolgim listim. Endemično raste na indonezijskem otočju Maluku, nekdaj znanemu kot Spice Islands. Monopol nad njegovim trgovanjem je v 17. stoletju prevzela Nizozemska, ki je nadzorovala vso trgovanje na otočju.
Raste v tropskem in vlažnem podnebju, najbolje ob morju ter na rodovitnih vulkanskih tleh. Plodove, ki jih poznamo kot muškatni oreh, začne drevo proizvajati, ko doseže 7 let. Najprej so podobni podolgovatim marelicam, ko dozorijo pa se razprejo in počijo ter razkrijejo temen oreh v notranjosti. Plodovi so na drevesu celo leto, vendar sta glavni obdobji pobiranja april in november.
V različnih družbah in tekom zgodovine naj bi muškatni oreh blagodejno vplival na prebavne težave. Poleg tega pa je imel afrodizične ter sedativne učinke. Ponekod so z njim zdravili tudi glavobole. V Angliji naj bi prah muškatnega oreščka skupaj s pivom uporabljali za sprožanje splava. V ZDA pa je v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja služil kot nadomestek za konopljo.
V Indoneziji njegove psihoaktivne učinke zelo dolgo niso bile prepoznane. Se pa je uporabljal v tradicionalni medicini za zdravljenje želočnih in jedvičnih težav, revme, živčnosti, bruhanja in kašljanja. Na otočju Maluku se uporablja predvsem za uspavanje otrok ter uravnavanje spanca pri odraslih.
Nekje na nemško govorečem območju naj bi se muškatni oreh v preteklosti uporabljal tudi pri ljubezenski magiji. Dekle je lahko svojega izbranca zapeljala z mletim muškatnim orehom, če je najprej cel oreh pogoltnila, počakala, da ga prebavi, ga zmlela in dodala k njegovi hrani.
Muškatni oreh je mednarodno klasificiran in reguliran zgolj kot začimba. Poročanja o dozi zaužitega muškatnega oreha za doseganje psihoaktivnih učinkov se razlikujejo. Halucinogeni učinki naj bi nastopili po 2 ali 3 zaužitih orehih.
Vir: Kristina Reč, The Encyclopedia of Psychoactive Plants, Ethnopharmacology and its Applications.
What do you want? When do you want it? How do you want it?
Pašo priporočamo.
Ekola, pa smo se počasi prkotalili proti koncu oddaje. Za konec imamo še par najav.
Aha, tako da kar gremo na najave.
Ja, najbrž gremo kar na najave.
Evo, recimo za začetek ena klasična infokafana. Petek ob 7 v infošopu. Tokrat smo še zmeraj v ciklu 3 infokafan, nismo vse romenje za v zapor. Debata, dokumentarni posnetki in tkanje vezi za upor proti strukturnemu rasizmu nad Rominjami in proti povečevanju represije in ekonomske nepravičnosti med vsemi nami. Najbrž predvsem povezano z novo uveljavljenim Šuterjevim zakonom. Kaj pa sicer še v Črnem trnu že dolgo časa debata o tem, kako bi se lahko zgodila ali pa mogoče bolje rečeno pojačala alternativna distribucija dobrin. kaj se je neumilo glede tega?
Ja, kot kaže, ne bi se v naslednjem letu, v začetku leta, januarja, zgodil nek posvet. Posvet ne bi se zgodil najbrž nekje v Ljubljani, si predstavljam. Govorili ne bi pa o tem, kako morda preskočiti vse Hoferje, Mercatorje in ostale distributerje hrane.
Čim večkrat na dan.
Tako.
Tako da črn trn posvet se obeta 17.1.
No, za konec pa morda pa še ena žalostna novica. Umrl je eden od stebrov metelkovske scene in dolgoletni tovariš Marko Kovačič. Tako da, Marko, kjerkoli že si, upamo, da si nekje in kakorkoli, najbrž so male in večje luknje na sceni, ampak tako to je, tako da spimo kakšno pivo v spomin na Marka.
In ohranjamo ta uporniški duh.
Tako, to je to, slišimo se januarja, kdaj že?
1. januarja smo na programu vprašanje, kaj bo takrat.
Ja. Bomo videli, imejte se lepo, se slišimo, čau.
Čau, čau.
Thanks to today's mechanized farming, there's more time for the family to visit in the town nearby. Time for the boys and girls to meet friends for a swim before the pool closes for the winter. Time to shop for new clothes, to look at new equipment.
Kilavo seme!
Agroprogram
Radio Student.